subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax arbaca bisha maaj waa 4-iyo-toban sanadka 2018-ka waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-iyo-19-ka mitriban iyo bogga internetka aanu ku leenahay ee v o a somaly.com idaacadda saakana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdiye nuur xasan nuur nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan natiijooyin ka soo baxay weerar sanadkii hore lagu qaaday masaajidka daaruul faaruuq ee gobolka minnesota ku yaalla
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan sida uu ahaa xidhiidhkii madaxweynaha maraykanka iyo xogeeyey arrimaha dibadda rex tillerson oo uu shalay xilka ka qaaday iyo sida xilka qaadista kadib u noqonaya xaalka arrimaha dibadda ee maraykanku
madaxweyne donald trump oo xilka qaadistaasi kadib u socdaalay gobolka california maxay ahayd ujeeddadu waraysi ayaanu idinkaga haynaa
xubintii ciyaaraha iyo heesihii ayaan iyaguna ka maqnayn marka horese warkii caalamka tirinta codadka ayaa weli ka socota degmada 18-aad ee gobolka pennsylvania halkaasoo talaadadii shalay ay ka bilaabatay doorasho gaara oo ay dadku ku kala saarayaan kursi ka bannaanaaday degmada oo ay ku leeyihiin kongareska maraykanka doorashadan ayaa waxaa si aada ugu tartamaya rick sacconi oo ka socda xisbiga jamhuuriga iyo connor lamb oo matalaya xisbiga dimuqraadiga jamhuuriyiinta ayaa ku dadaalaya inay difaacdaan kursiga degmadan oo ku taala agagaarka magaalada pittsburgh halkaasi oo uu doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ee sanadkii 2016 uu ku guuleystay madaxweyne donald trump codadka ilaa iyo iminka la tiriyey ayaa aad isugu dhow natiijadana idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan
dadka reer sierra leone ayaa muddo 2 toddobaad gudahood ah u dareeri doona doorasho labaad oo ku celis ah kadib markii ay 16-ka musharax ee u tartamay wareegga koowaad ee doorashadii madaxtinimada uu midkoodna heli waayey tiradii la rabay ahayd 505 gudoomiyaha guddiga doorashada maxamed infali conte ayaa xalay ku dhawaaqay in wareegga labaad ay ku tartami doonaan doctor samura matthew wilson camara oo ka socda xisbiga all peoples congress iyo julius maddo bayo oo ka sharaxan xisbiga sierra leone peoples part madaxweynaha hadda talada haya ernest baye caroma ayaa ku qasban in uu xilka ka dego dhammaadka sanadkan kadib markii uu dhammaystay labada xilli ee uu u ogolaanayay dastuurka dalkaasi wareegga koowaad ee doorashada sierra leone ayaa u dhacday si nabad ah balse hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ugu baaqday dowladda in ay xaqiijiso in dadka reer sierra leone ay si xor ah u ololayn karaan wareegga labaad ee kala baxa ah ee doorashada
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington waxaa inoo soo socdaa warar ku saabsan dalka maraykanka iyo xilka qaadistii wasiirka arrimaha dibadda rex tillerson hase yeeshee aynu ka hormarno gobolka minnesota 5-ii bishii ogost ee sanadkii hore 2017 waxaa weerar bambaano loo geystay masjid ku yaalla gobolka minnesota oo lagu magacaabo daaruul faaruuq bambaanada ayaa lagu tuuray xafiiska imaamka masjidka in yar ka hor salaadii subax iyadoo imaamku aanu markaasi xafiiska joogin hase yeeshee qarax uu burbur u keenay xafiiskii iyo qaybihii kale u dhowaa ee masjidka ku yaalay dhacdadaas oo idaacadda v o a ay xilligaas si faahfaahsan uga hadashay ayaa hay-adaha ammaanku ayna ku guulaysteen qabashadii qofkii weerarka geystay hase yeeshee habeenkii xalay ahaa ayaa hay-adda f b i du ay shaacisay in la qabtay nin loo tirinayo inuu weerarkaasi dad ama nin loo tirinayo inuu weerarkaasi ka dambeeyeen haddaba hay-adda ayaa shir jaraa'id ku qabatay isla masjidkii ay dhibta ku dhacday faahfaahinta arrintaasi ayaa wariyahayaga maxamuud masacad uu ka waraystay agaasimaha masjidkaasi maxamed maxamuud carab
maanta xilli ay ahayd 3:00 galabnimo adigu 2:00 galabnimo ayaa waxaana nala soo xiriiray xafiiska dambi baarista ama hay-adda loo yaqaano dabagalka dembiyada waxayna noo sheegeen inay akhbaar noo hayaan akhbaartaasoo ay yidhaahdeen waxaan u baahanahay inaan si annak fadhi aan ku wada fadhinay idin siino waan tagnay adigu mudasadun daqiiqan u qaatay ana meeshii tagnay markaa waxa fadhiyay dadka wada socday hay'adii kala duwanaa ay ku jiray baaritaanka waxaanu sheegay markaan meeshii tagnay in saddex nin oo cadaana oo qolyahan xajirka ee muslimiinta la dagaalamo ay u badinayaan kulli markaas ma cadeynin laakiin warkasi u dhigan inay la xiran yihiin xabsi ku jiraan ayagoo lagu qabtay hub aad u fara badan iyo qaraaxyo waxyaalaha qarxa marka saddexdii nin la qabtay oo xabsiga la geeyay baa waxa baaritaanka lagu ogaaday inay ahaayeen dadkii ka dambeeyay qaraaxii halkan ugu dhacay August 2017
marka saddexdoodu qaraxa ma halkan bay ka wada geysteen mise qof kamid ha geysto kuwa kale wala shaqeynin maleedii kala sheegay
say noo sheegeen qolyaha FBI-du saddexdan nin gaari bay kasoo kireysteen pickup Nissan oo madow marka Central Illinois bay ka yimaadeen gaarigaas ay kasoo kireysteen halkaas ilaa ay waxay u soo socdeen halkan dabcan kulli macluumaad bay ka hayeen masaajidkayaga iyo waxyaalahan qabanay iyo dacwada ka socota iyo sheekheena Sheikh Wiid xafiiskiisa way ma taqana cabirteen marka saddexdooda wada socda qarax sameeyay say sheegteen
ma la idii sheegay dadkaasi in ay asalka ahaayeen dad halkan ka soo jeedo reer Minnesota mise gobolkaas Illinois ay iba dangiin halka ay ka yimaadeen
dadka sida hadda ilaa hadda macluumaadka aan ku hayna asal waxay ka soo jeedaan gobolkaas Illinois ee Chicago waxayna ay aad maxaa la jiray kulli u baaritaan ugu wadaan hadda dadkii la xiriiray iyo dadkii ay dabcan la xiriireen iyo waxa aad baaritaan ugu socda hay'adahan argagixisada ee Islaam la dagaalka in ay soo mataqana ogaadaan in xiriirka ay la leeyihiin hay'ad badan oo jira cadaan oo sameysan oo dadka muslimiinta la dirirsan oo mataqana isheeg dal iyo dibad baad u dhibaatay
marka iyagu ma iyaga is abaabulay oo kaligood is abaabulay mas'uurada xaq jirka Islaam naceebku uu ka buuxa maba loo yaqaano in ay ku jiraan dagaalada kan dhagaha muslimiinta ay ka mid yihiin ma laydi kala sheegay
afkaaro dadka muslimiinta lagu la dagaalamo yaa mudaa inay ka dambeeyeen laakiin wali baaritaan ku socdaa waxa hadda macluumaad badan oo hadda aan dhigi karno aleere waxa saad ku base garanaysaan hadda ma jiro
gobolka Minnesota masajid fara badan baa ku taala waa maxay sababta adinka la idii weeraray ama adinka la idii bartaamaysanay ma is weydiisan su'aasha
waxaan u badinaynaa inay tahay dad meel aad u ballaaran haysto oo community-goodu wax badan qabanayo iskuul baa hadda aan sameeynay oo jooga masaajid baa ka jira jaamacad islaamiga ka jirta nin sheekho caalima noo jooga markay eegaan waxay cabsi ay dareemaan in dadkan wadanka aan inta badan dad badan oo soo islaamaya ama dad badan diin soo galaya jira marka dadka cabsida ugu weyn haysta waxay tahay dad la tartami kara wadankeena ku nool ayagana aanan wax badan uga hanaan meel wasakh ama maxafadaha isku mataqaan loo yaqaan raranta aan deganeyn inaan nahay marka taas ay u badan tahay
ugu dambeyntii waxa jirta in masaajidkani uu ku yaalo meel ka baxsan magaalada Minneapolis isla markaasina ku badan yihiin dadka cadaanka sidaad adiguba xustay markii la idii qarxiyay waxaan arkaynaa bulsho badan oo deegaanka degan oo idii soo baxeen oo idii taageerayeen haddana dhinaca kale waxa jira warar sheegaya in dad xaafada kamid oo dariska ah aanay idii jecleyn ma u maleeyneysaan marka dadka noocaasa iyo qoloyinkeedu soo weerartay inuu xiriir ka dhaxay
wallahi hadda sida ay u badan tahay oo anaga aan u badinayno dadkan hadda dariskeena ahayn nacab inaan anaga qayb kamid ah dadka hadda dariskeena la ah ee aadka ula dagaalsan in halkan masaajid ay noo noqotay waxay inta badan maalin kasta u taagan yihiin inay macluumaad ku qoraan baraha maxalliga ah internetka inay inta badan gudbiyaan macluumaad ay isleeyihiin dadkan waa dad ku ah dhibaato wadanka ku haya waa dadkii ma taqaan argagixisada ahaa intaasoo goorba intay yimaadeen ayaga iyo idaacadaadka ayaga la shaqeeya ee yiraahdeen halkan waxa laga aaday Suuriya waxa degan niman ma taqaan argagixisada waxa degan ISIS waxa degan Al-Shabaab intaasoo goorba naga qoreen marka way u baan u badinayna oo waxaan anigu farta ku fiiqayna oo aan tuhunsanahay inay yihiin dadka hadda dariska nala ah ama qeyb qolyahan hadda cadaanka ee aadka loo yaqaan islaamofobia ka shaqeeya inay qolyahan ku xiran yihiin oo una yihiin saldhig hadalkan iyo information kana waxaan islaanahay dadka Illinois jooga state kale say ku soo ogaadeen masaajidkeena iyo adreskeena iyo meeshaan joogno iyo khaasatan Sheikh Waleed oo imaamka masaajidka xafiiskiisa oo 10 daaqadood daaqad kamid ah oo isku wada egyihiin banaanka marka taagan aniga wax taama garto sidee ku ogaadeen marka halkaas waxay tahay in calaamad su'aal badan ka taagantahay kulli qolyaha hadda FBI-du way baaris ku sameeyeen way daba galeen
kaas wuxuu ahaa Maxamed Maxamuud Carab madaxa masjidka Daarul Faruq oo uu rumeyay wariyahayga gobolka Minnesota Maxamuud masax dalka dhigaysanayna waa VOA Washington
subax wanaagsan dhageystayaal
سيداد إذا عدى إني حالة كوما قشان مدحوينها مرايكن كدونالد ترام يا حلكي كقاضي وزير كيسي أرمها ديبادة ريكس تيلرسن مدحوينها أرنت عن وحوكوشا أي برتيس تويترك إسلا برتاس أي كوشا غي إن أو حلكاس أمقع عباي ماك بامبيو أغاسميني هي أدى سيردون كديبادة سي آي إيدا هدبا حرير كلابادة مسؤول مددي سندك إنتا يرك kor u dhaafaysay aragtiyada ay kala qabeen iyo sida xaalka arrimaha dibadda uu ku dambeyn doono ayaa warbixintan waxa inooga diyaariyay maxamed abdi sanere
mahadsanid nur farriin dhinaca twitterka ayaa madaxweyne trump ugu mahadceliyay rex tillerson hawshii uu soo qabtay isagoo isla farriintaasna ku sheegay inay gaasimaha hay-adda cia-du uu ka dhigay xogeyaha arrimaha dibadda oo xilkaas cusub uu qaban doono hase yeeshee mar madaxweynuhu uu ambabaxayay gobolka california ee warbaahinta waxa uu sheegay in tillerson uu eryey maadaama ay ku kala aragti duwanaayeen arrimo ay iiraan ugu horeyso trump ayaa sheegay inaanu arkaynin in kala aragti duwanaanshahaasi uuna ka filaynin dhinaca mike pompeo mas-uulka cusub ee xilkaasi loo doortay
I think Mike Pompeo will be a truly great Secretary of State. I have total confidence in him. And as far as Rex Tillerson is concerned, I very much appreciate his commitment.
Waxaan filayaa in Mike Pompeo uu noqon doono xogeyaha arrimaha dibadeed oo weyn. Kalsooni buuxda ayaan ku qabaa haddii aan Rex Tillerson ka hadlana. Aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay uga go'nayd iyo adeegistiisii uu u adeegay dadka Mareykanka. waxaan u rajaynayaa wanaag waa nin wanaagsan ayuu yidhi haddaba waa maxay sababta dhabta ee madaxweyne trump uu eriyay mr tillerson waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdirashiid axmed oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada minneapolis arrimaha maraykankana ka fallooda
sanderos tan iyo markii la dhaariyey tillerson bishii labaad ee sanadkan kowdeeda 2017 ilaa hadda oo xilka laga qaaday mayna isku fiicnayn madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda runtiina bilowgiiba wuxuu ku bilaabmay in waxyaabo fara badan ay ku kala aragti duwan yihiin oo waxyaabahaas ay ka mid yihiin tusaale ahaan oo kaleeto climate changega inay ku kala aragti duwanaayeen isbedelka cimilada inay ku kala aragti duwanaayeen inay ku kala aragti duwanaayeen ruushka iyo faragelinta uu ku sameeyey waxaa arrimaha gaarka u ah Mareykanka inuu ku kala duwanaayeen qaabka siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka loo jahaynayo marka waxyaabo fara badan bay ku kala duwanaayeen waxay ku kala duwanaayeen dafeerta ganacsiga waxyaabahaasoo dhan oo jiray haddana mar walba saxaafaddu si hoose uga hadlaysay in isleeyahay goormuu bixi doonaa ama goormaa shaqada laga ceyrin doonaa ama goormuu iscasili doonaa tillerson ma dhicinin waxaa aada hadda public laga dhigay ama hab inuu rabay inuu xilkaas sii joogo ilaa haddii u dambeysay laga qaaday marka kala fakar duwaanshaha bilowgiiba way la bilaabatay runtiina dib haddaa ugu laabto intii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda muddadii sanadka iyo bisha ahayd ee uu hogaaminayay wasaaradda arrimaha dibadda hoose u dhacday maqaamkeedii waddanka iyo dibadda intaba ay ka joogtay dad badan oo shaqaale ah oo xirfadlayaalah oo weliba dadka career diplomatiska la dhaho waa si aada uga tagayay shaqada marka weliba madaxweynahaba aan lagu ammaanaynin haddana tillerson wuxuu xilka ka tegay iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka uu hoos u dhac weyn ku yimid maqaamkii waddanka gudihiisa iyo dibaddaba ay ku lahayd
kadib xilka qaadistiisii ayaa Rex Tillerson warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda isagoo sheegay inay sharaf u ahayd xilkii uu dalka u hayay
importantly to the 300 plus million Americans thank you for your devotion to a free and open society
ta ugu muhiimsan dadka 300 milyan kor u dhaafaya ee Mareykanka ahow waad ku mahadsantihiin sida aad dadaal ugu geysanaysaan bulsho xor ah oo furfuran isu naxariisashada dhexdiina daacadnimada iyo shaqada adag ee aad aamusnaanta ku samaynaysaan si aad dowladda ugu taakulaysaan lacagta cashuurta aad bixisaan ayuu yidhi haddaba maxaa laga akhrisan karayaa amaba laga akhristay hadalka xogeeya tillerson mar kale cabdirashiid axmed
waxyaabaha muhiimka ama xusida mudan waxay tahay inuu u mahadceliyey dadka Mareykanka inuu u mahadceliyey shaqaalihiisa wasaaradda arrimaha dibadda iyo tirada badan ee dadka diblomaasiyiinta waddanka Mareykanka ah laakiin uu mahadcelin madaxweynihii markii horeba booskan u magacaabay haddana xilka qaaday halka mar oo kaliya magacaas uu magacaabay ku sheegayay oo statement chika uu ku lahaa madaxweynaha isoo wacay 12 meelahaas oo Air Force One iga soo wacay si uu igu sheego in inuu waxa waa xilki la iga qaaday halka kaliya uu ku soo geliyay marka laakiin dadka shacabka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda waddanka intaba si fiican buu ugu mahadceliyay
sida aynu soo sheegnay Rex Tillerson waxaa lagu bedelay agaasimiyaha hay-adda CIA-da Mike Pompeo hadaba Mike Pompeo waa nin noocya maxaase laga filan karaa inta uu xilka cusub hayo
waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda markiiba la leeyahay waxay ka mid tahay sababaha la dhihi karo waa lagu ceyriyay ama ceyrinta degdega ee Tillerson way soo dedejisay waxaa sabab u ahaa la leeyahay arrinta in White House-ka ama madaxweyne Trump uu isu diyaarinayo wadahadal inay la sameeyaan madaxweynaha North Korea marka wuxuu aaminsan yahay dad badanna ay aaminsan yihiin inuu yahay nin aad madaxweynaha ugu dhadhow nin u dheganogo nin aad adkaanta madaxweynaha ay aad isaga dhadhow yihiin arrimaha xagga ganacsiga cimilada arrimaha macnaha faragelinta ruushka waxyaabahaas oo dhan isku mid ay ka yihiin si ka duwan sida Tillerson oo kalena madaxweynaha aad ugu jajaban marka waxyaabaha inta badan markiiba lala soo booday waxyaabahaasa ka mid ah laakiin dad badan waxay qabaan inuuna lahayn khibrad xagga arrimaha dibadda ah umana eka nin macnaha dib u soo celin kara maqaamkii wasaaradda arrimaha dibadda nin madaxweynaha dib ula gorgortami kara oo 30% dhimistii xagga miisaaniyadda lagu sameeyey wasaaradda wax ka qaban kara nin shaqaale badan oo u baahan xagga maamulka wasaaradda arrimaha dibadda oo u baahan in Congress-ka loo gudbiyo nin markiiba macnaha shaqooyinkaas samayn kara looma badinayo waxaa loo badinayaa inuu noqdo nin madaxweynaha wax badan u nacaleyn doona in muddo aan xoogaa ay la shaqayn doonaan haddii cilado xagga iskaala aynu kusoo bixinin sida dadka inta badan madaxweynuhu uu soo qortay
xilka agaasimaha CIA-da ee uu baneeyey Mike Pompeo waxaa buuxiyey ku-xigeenkiisii Gina Haspel oo haddii uu Kongareesku ansixiyo noqon doonta haweeneedii ugu horreysay ee xilkaasi qabata
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinaya soona diyaariyey wariyaheena Maxamed Cabdi Sandeere dhinaca kale sida aan warbixintan ku sheegnay madaxweyne Trump ayaa u socdaalay gobolka galbeedka Mareykanka ku yaala ee California in yar kadib markii uu xilka ka qaaday Rex Tillerson haddaba ujeedada socdaalkiisa ayaa isla Maxamed Cabdi Sandeere oo istuudiya ugu heliyay uu ka wareystay Cabdisalaam Xaaji Saciid oo ku sugan magaalada Los Angeles ee gobolka madaxweynuhu booqday ee California
Maxamedow laba qodob ayay ku koobnayd waa midda koobaad Donald Trump markii uu ku jiray kampeynka waxa uu ballan qaaday in uu derbi weyn dhex dhigi doono labada dal Mexico iyo Mareykanka xuduudda u dhaxaysa qodobka ayuu maanta u yimid oo magaalada San Diego waxa lagu soo bandhigayay ilaa ay 8 oo kala duwan qaabka ay u ekaanayso ama u ekaanayo derbiga laga dhisayo oo la dhexmaranayo labadan dal Mexico iyo Mareykanka marka muunadahaas ayuu arkayay waa qodobka koobaad qodobka labaadna wuxuu ahaa madaxweynuhu xaflad ay xisbiga jamhuurigu leeyihiin oo ka dhacay magaalada San Diego fundraising lagu sameynayo in uu ka qayb galo lacag lagu ururinayo oo ay isku arkayaan dhammaan xubnaha ugu waaweyn ee xisbiga jamhuuriga
waan gartay waxa magaalada San Diego waxa ka dhacay dibadbaxyo laga soo horjeedo iyo kuwa kale oo lagu taageerayay isaga siday u dhaceen bal haddaad sawir naga siisid xaalku sidoo ah
meel aan ka fogeyn xuduudda labada dal u dhaxaysa Maxamedow ayaa waxaa isugu soo baxay dad kumanaan kun ah oo kasoo horjeeda derbigan madaxweynuhu uu ballan qaaday xilligii uu kampeynka ku jiray maanta oo uu halkan u yimid inuu eego muunadaha kala duwan qaabka loo dhisay derbiga dadkaasi waxa ay ku andacoonayeen in aan loo baahnayn in derbi noocaas la dhaxdhiga labada dal oo la kala xiro magaalada San Diego iyo dhinaca kale magaalada Tijuana la yiraahdo ee dalka Mareykanka. Erey badan oo ka soo horjeeda madaxweynaha oo lib ku ah arrinta uu u yimid ayay ku dhawaaqeen, maslan waxay lahaayeen dalku derbi uma baahna, wuxuu u baahan yahay in buundooyinka la dhiso. Dhinaca kale waxaa berber socday mudaharaad kale oo taageerayaasha madaxweynuhu ay iyaguna wadeen oo ay ku taageerayeen madaxweynaha iyaga oo sita calamo iyo sawiradiisa, waxaana ay ku doodayeen in loo baahan yahay derbigan in degdeg loo dhiso. Marka laba mudaharaad oo nabad ku dhacay, cidna aysan dhibaato kasoo gaarin bay ahayd, madaxweynuhuna kama fogeyn meesha mudaharaadyadu ay ka dhacayeen.
Waan gartay dabcan muunadahaas waxaa soo bandhigayay shirkado iyagu doonaya inay qandaraas ku qaataan, saas arrintu
waa sida. Shirkado waaweyn ayaa la siiyey, marka shirkaduhu waxay soo bandhigeen ilaa 8 nooc oo ay u ekaanayaan derbiyadu. Waa derbiyo aad u dhaadheer oo dhowr mitir noqon kara. Marka 8 muunadood ee kala duwan, 8 kambani ayaa soo bandhigay. Lama sheegin madaxweynuhu midka uu yiraahdo la qaato, lagama hadlin xilliga iyaduna la dhisi doono.
Dabcan kongreskii iyo inuu ogolaadana way daba taalaa.
Hawlo badan baa yaalla.
Waxa uu gudbay magaalada Los Angeles ee joogtid, muxuu halkaa ka qabanayaa?
Waxaa jira fundraising ama lacag ururis ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga, isla markaasina ay ku kulmayaan rag fara badan oo xisbiga jamhuuriga kamid a, oo loogu sii gogol xaariyada leeyahay re-electionkiisa, sidii lacaga loogu sii ururin lahaa, iyo weliba xisbiga jamhuuriga laftirkiisa oo dhaqaale u sii urursanaya
marka waa dib u doorashadiisa
arrimaha ayaga u gaarka ah.
Isaga in dib loo doorto iyo in xubnaha xisbiga hadda tartamaya lacag loo ururiyo.
Dabcan California laftirkeeda t governorka soo socota oo soo dhow, xisbiga jamhuurigana gobolkan awood badan kuma lahaa. Waad ogtahay Hillary Clinton ilaa 4 million oo cod ayay kaga adkaatay gobolka California xilligii doorashada guud madaxweynuhu uu ka qayb galayay. Marka dagaal badan baa jira oo California u dhexeeya dimuqraadiyiinta iyo republicanka, arrimahaas oo dhan baa marka isdaba socda.
Cabdisalaam Xaaji Saciid oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Los Angeles ee gobolka California, waxaana uu warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan marka la dhegeystayaal, haatana ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Sandheere. Haddii aan ku horeyno, kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa si lama filaan ah xalay uga hartay tartanka kooxaha horyaalada Yurub kadib markii ay kooxda Sevilla ee dalka Spain ay ku lagaday garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester. Sevilla oo hadda leyliyo tababarihii hore ee Milan, Vincenzo Montella, waxay Manchester United uga adkaatay 2-2. Labada goolba waxaa u saxiixay ciyaaryahan Wissam Ben Yedder oo ah laacib asal ahaan kasoo jeeda dalka Tunisia balse haysta dhalashada dalka Faransiiska. Ben Yedder ayaa ciyaarta beddel ku soo galay daqiiqadii 72-aad kadibna goolkiisa koowaad saxiixay 78 ilbiriqsi kadib markii uu garoonka soo galay. 4 daqiiqo kadibna waxa uu madaxa ku dhaliyey goolka labaad. Manchester goolka calanka waxaa u keenay ciyaaryahan Romelu Lukaku balse kuma filnayn si ay ugu soo baxdo wareegga xiga. Waa markii ugu horreysay oo ay Sevilla u gudubto wareegga 8-da ee koobka kooxaha horyaalada Yurub tan iyo sanadkii 1980. Is-araggii hore waxa uu ka dhacay magaalada Sevilla ee dalka Spain waxaana uu ku soo dhammaaday barbardhac eber iyo eber ah. Dhinaca kalena kooxda AS Roma ee dalka Talyaaniga ayaa iyaduna ka mid noqotay kooxaha u gudbay wareegga quarterfinalka tartanka Yurub kadib markii ay xalay 1-0 uga wadsheegatay kooxda Shakhtar Donetsk ee dalka Ukraine. Goolka keliya ee ay Roma ku garaacday Shakhtar waxaa qaybtii labaad ee ciyaarta u dhaliyey ciyaaryahanka reer Bosnia Adan Dzeko. Is-araggii hore waxaa 2-0 ku soo badisay kooxda Shakhtar balse Roma ayaa ku soo gudubtay nidaamka farqiga goolasha waana markii ugu horreysay oo ay gaarto wareegga 8-da ee tartankan tan iyo sanadkii 2008. Ilaa iyo hadda waxaa wareegga 8-da ee tartanka Yurub xaqiijiyey kooxaha Juventus iyo Roma oo Talyaani ah, Liverpool iyo Manchester City oo British ah, iyo Real Madrid iyo Sevilla oo matalaya Spain. waxa ku biiri kara mid ka mid ah kooxaha Chelsea iyo Barcelona oo caawa isku arki doona magaalada Barcelona. Lugti hore waxay isku mariwaayeen labadan kooxood barbardhac gool iyo gool ah. Sidoo kale kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka ayaa aad loogu saadaalinayaa inay caaw u gudbi doonto wareegga 8 ee tartankan markay magaalada Istanbul ku kulmaan kooxda Beşiktaş ee dalka Turkiga. Is-aragii hore waxaa 5 gool iyo eber ku soo badisay kooxda Bayern. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Bakhaari oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad kala geysanayseenna waa V O A Washington. Dhegeystayaasha, waxaan xusuusinaynaa qofkii amaba cidii ay dhaafto warbixinadii waraysiyadaas inay dib ugu noqon karaan boggeena V O A Somali.com, halkaasoo ay ka daalacan karaan dhammaan warbixinadii waraysiyadaan samaynay. Haatanna hees wiilasha Soomaaliyeed iyo fanaanada deeqa bilan. Asaasi wiilasha Soomaaliyeed iyo fanaanada deeqa bilan waxay u dambeeyeen idaacadeeda subaxnimo inta hadii la raado maanta inoo markale dib u kulmi doono. Aniga Maxamed Cabdi, Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikroyd, sidaas iyo subax wanaagsan.